Greba mugagabean daude Altan Bernedoko enpresan hitzarmen berri bat adosteko akordioa lortu ezinean. Greba mugagabean daude esan bezala jarraipen zabala izan zuten lehenengo egunek, hemen Alabedin jaso genuenez, eta horretaz hitz egiteko Ela sindikatuko Joritz Iglesias daukagu hementxe estudioan. Egunon Joritz.
Egunon Jan.
Egunon. Azalduko diguzu zein den Altan Bernedoko enpresaren egoera, zer egiten duten eta zergatik dauden greba mugagabean?
Bai, Altan Bernedo, bueno, gaur egun Altan Bernedo moduan ezagutzen da, jende asko agian Biomendi moduan ezagutuko du enpresa hau. Biomendi da Arabako mendialdean dagoen enpresarik handiena, 150 langile ditu, gehiago ere izan zitun bere garaian, eta bueno, Biomendi aspalditik ezaguna da, ba bertan dagoen enpresa handiena delako, lan asko ematen duelako bertan, ez, Arabako mendialdean bizi den jendeari. Esan behar da, langile gehienak, produkzioan langile gehienak emakumeak direla, eta askotan ulertu izan dela, ba, soldata komplementario moduan, ez, igo agian orain kontserberek ere greba egin dute, eta beti ulertu izan da, ba, kontserberen soldata, emakumeen soldata, ba, gizonaren komplementario bat moduan, ba hemen ere antzeko zerbait topatu dezakegu dela, ba han enpresa bat sortzen da, bertako emakumeak sartzen dira lanean, eta ba badirudi emakumeak direnez gutxo kobratu behar dute, eta komplementario moduan ulertu da, eta horregatik ba soldata prekarioak izan dituzte betidanik. Beti egon dira ba, borrokan, baina ba, beldur pixkatekin, eta lan itun bat zeukaten, ez zeukaten hitzarmen bat, lan itun bat, ba, hainbat eskubiderekin. Kontuan izan behar da, farmazeutika barentzako egiten dutela lan, parazetamola egiten dute, ba, ospitalera goazenetan jartzen dizkiguten poltsatxo horiek, bueno, parazetamola eta beste produktu batzu, baina denak dira hildo berekoak, ez olako poltsatxo.
Zintzilik da den poltsatxo.
Horia, zintzilik da den poltsatxo horiek egiten dituzte, eta ba hori, aspaldiko enpresa bat da, eta ba ituna zeuzkaten, ez, ba enpresan negoziatzen zen ituntxo bat, izan ere hauei aplikatu beharko litzaileken hitzarmena da kimikako hitzarmen estatala. Deno dakigu hitzarmen estatalak ba ez direla oso langileen aldekoak eta nahiko txarra direla. Eta hauek, ba, Biomendi enpresa zenean ituna zeukaten, lan enpresako ituna, eta 2019an bukatu zen. Itun honetan, bajentzako osagarri komplementarioak zeuden, lizentziak daude ba, bai, zaintzeko edo umeen kontuen gati balortu direnak, beharrak zeudelako, hitzarmen estatalean baino hiru egun gutxiago egiten dituzte lan, eta holako hainbat kontu dituzte. Eta aipatu bezala 2019an bukatu zen itun hori. Ultraaktibitatea deitzen dena M. Rajoy, inork ezagutzen ez duen M. Rajoy horrek erreforma laboral bat egin zuen 2012an, badirudi ba, bueno, eta Zapatero lehenago ere bai, badirudi guztiok astu dugula, baina M. Rajoy horrek egin zuen erreforma horretan ultraaktibitate mugagabeak kendu zuen, hau da, urte batean edo negoziatzen duzun urte batzuen buruan ez baduzu lortzen hitzarmena berritzea, hala, kanpora, eta kasu honetan hitzarmen estatal batera joango ginake, kimikako hitzarmen estatal batera. Eta hau
orain arte, bueno, lan erreforma hori arte 2012ko lan erreforma arte zertzen hitzarmena berria negoziatzen etzen bitartean aurrekoak indarrean.
Hori da, bueno, Zapaterorekin bi urtera pasa zen muga ultraaktibitatea Zapaterorekin, porque Zapatero kere egiten zituen bere astakeriak, eta Rajoyrekin urte batera. Baina lehenago, hori baina lehenago, ba mugagabea zen. Eta, karo, urte batean, bi urtetan kasunetan, Biomendin genukan hitz hartuta, 36 hilabetetan, ez baduzu lortzen negoziatzea, karo, horrek negoziazio kolektiboan, enpresari ematen dio segulako desoreka sortzen da, nire enpresak esatzen dizu, bueno, negoziatzen dugu, luzatzen da, tetortzen denean ja, azkenengo hilabeteak, edo hartzen duzu mierda hau, edo mierda estatalarea zoaz. Orduan, claro, geratzen zara oso salduta. Eta aipatu bezala, bai, kaino honetan bukatzen da, baina ez dugunai itxoinek kainen arte, porque maiatzean ze demonios negoziatuko duzu, urrengo hilabetean, bai alabai, hiru egun gehiago, tori guztia etortzen bada. Orduan, aipatu bezala, farmazeutikako enpresa bada, eta COVID garaia hauetan, COVID garaian jarraitzen dugulako, lan itzela egin dute, ez dute gelditu, jarraitu dute atope lanean, oza, hauek ez dute sufritu, jarduera ekonomiko honek ez du sufritu. Jarduera ekonomiko horrein jarraitu du, eta pandemian lanera joan dira, kriston lana egin dute, eta enpresari okurritu zaion gauza bakarra da, ba, hartu daukaten lan ituna, ikusi aukera dagoela jaisteko, eta proposamena izan da, hiru egun lan gehiago egin, soldata igoerak izango dira supeditatuta bajak ezartzearekin, enpresan presentzia gehiago egitzearekin, egun lan gehiago egitearekin, eta produkzio maila igotzearekin. Hau da, matxakatuko zaituztet, gaixo egon arren, etorri lanera, irugun gehiago, etorri lanera, produzitu gehiago, etorri lanera, eta orduan lasai, horren arabera igoko dizuet soldata. Hori da, enpresaren asmoa.
Orain egin duen azkeneko proposamena hau da.
Hori da, proposamena zuzenean da hori, iru lano egun gehiago egin, bajen osagarriak endu, eta osagarririk ez baduzu, lehenengo irugunetan ez duzu kobratzen, orduan, karo, behar ekonomikoa baituzu, ba igual gripetxo batekin edo gastroenteritis pixkatekin edo, ba, etxan geratu beharrean zaintzen, osasun, zure osasuna zaintzen, ba, lanera joan behar zara. Ekonomikoki, ba, ez daukazulako beste aukerarik. Eta horrena, eta produkzioa igo nahi dute, ba, presentzia gehiago erekin, egun gehiago irekita, eta horren arabera igo soldata.
Eta hori estatukoaren antzekoagoa da, lehenago aipatu duzu estatuan bazituztela hiru lan egun gehiago.
Bai, eta estatukoa komisiones eta UGT-ri eskerrak eta patronalari estatuko kimikako hitzarmenean 1% igoko da soldata, uztailetik aurrera bakarrik, atzera ez, eta haien artean elkar eskertu ziren egindako esfortzuagatik lortu zut, bai, hori berarein prentxabarran jartzen zuen. Eta orduan, kimikakora, estatalera, ez dugu junai, pero ni pa dios. Osa, eske zoratuta ere ez. Eta, karo...
Euneko bata igotzen da, independiente beste...
Hori, baina uztailetik aurrera.
Eta KPI-a 1,6 igotzen ari da.
Hori da, estatalean dagoena. Eta horrez dugu junai, eta hori ez da gure ideia. Eta, enpresa itun honetan hori eman nahi digute ordan. Guk nortu nahi duguna da, eta guk eskatzen duguna horren aurrean da, Biomendi bezala zizen, gero Altan farmazeutikasek erosi zituen kontuak Irlandan dituena, bakigu Irlandan ba, kontuak eskura daudela, eskura garrita ikusi ditzakezula oso ondo, orain Eti Farm beste Frantziako multinazional bati saldu dire, eta bueno, joko hietan ari dira, bakizu, farmazeutika geroz eta, bueno, guztia bezala, ari da bilotzen oligopolio bat, eta itun hori nahi dugu hitzarmen blindatu bat bihurtu, hau da, ituna dena dela komitearen eta enpresaren arteko akordio txori, hitzarmen bat bihurtu, boletin ofizialean publikatu, hitzarmen horretan eragin ultraktibitate mugagabea jarri, oza, beti egongo da, ezingo digute kendu, eta blindajea jarri de ezingo digute inaplikatu. Hau da, hitzarmena, izatea hitzarmena, ez izatea, ba, mehatxuak kenduko dizut, mehatxua kimikazera zoaz, edo mehatxua ez baduzu mierda hoartzen, kimikazera zoaz. Nahi duguna da, hori guztia ekidin, eta benetako hitzarmen baldortu.
Eta bide horretan, presio egiteko edo zuek zuen aldera mugitzeko, esaten zenuen enpresaren proposamen, baju horren aurrean, okerez paldimanago, azaroan zehar egintziren iru greba egun solte, men dauka jarrita lauean, 9:30 greba egintzen?
Hori da, eta gero, egin genuen, lauean hasi ginen, osteguna, eta gero, azte arte ostegun, eta zazpiegun izan ziren totalera, horrela eginda, eta ba, azkenengoan deitu genuen azte arte ostegun, eta Bernedoko frontoian egin zen asamblada bat, grebalarien artean, eta deitu ziaten, esan ziren, mua bea. Eze, ba, oso ondo, ba, erabaki badute horla grebalarien asambladak, ba, papelak egin, sinatu, eta orkestu, eta hortik aurrera, baia mugagabean gaude, izan ere, enpresak esaten digu, kentzeko greba, eta negoziatuko dugula, negoziagarria dela. Eta, bueno, guztiok ikusi dugu, ez dakit ikusi duzuen bideo bat, komisioneseko bideo bat garbitzaileekin, bestela jarri Googleen, komisiones limpiadoras Castellón, eta hori ez da egin behar, hau da.
Zer ateratzen da hor, baina aipatuta orain azaldu.
Aipatuta, ba, komisioneseko esaten dugu, negoziatzen den bitartean, zertako egingo dugu greba, eta greba suspenditzen dute, emakume grebalariak, esaten duten lehan, pero si estamos de huelga. Como vas a quitar la huelga? Ba, kasu honetan, negoziatu nahi baduzu, indarregin nahi baduzu, aipatu behar da, negoziazio kolektiboan, erreformata gero, sekulako desoreka dagoela, aipatu dugun bezala, ez baduzu lortzen segi hilabetetan hitzarmena, fuera. Osa, ez duzu lortzen. Kanpora zoaz, galtzaituzu zure eskubide guztiak.
Ekaina daukate epemuga.
Ekaina da epemuga. Orduan, aurreratu gara pixka bat, ez dugulako itxeren maiatzean berandu delako. Eta negoziazio kolektiboan, desoreka handia baldin badago, gemar duzuna da, langile indarra batu, eta borrokatu, eta hortan ari gara. Aipatu behar dut ere, langile borrokari buruz hitz egiten dugunean, biomendiko kasua, altan behar nireko kasua. Izan ere, aipatu betzela, gehiengoak emakumeak dira, eta askotan, ba, soldata prekariotatik datoz, eta esan dezakegu, kakotxen artean, ba, ulertu izan dela, soldata osagarri bezala, ez, etxerako soldata osagarri bezala, ba, Bizkaiko kontserberak ere greban ari dira, eta ba, kasu antzeko izan daiteke. Hauek beti ikita, ba, beldur bat, ez, biomendi Bernedon dago, Bernedo Arabako mendialdean dago, eta enpresa da multinazionala, eta enpresak esaten die, bueno, dakagu beste enpresa bat Toledon, hemen ez baduzu egiten guk esaten duguna Toledora goaz, itxiko dute enpresa, hau ez da bideragarria, mehatxuak, eta karo, horrek beldurrasko eragiten du. Eta nik benetan ba, greba ditu genuenean, izan ere lehengo aldia da egun osoko greba ditzen direla, eta ba, hori asko gustatzen zaigu eta historikoa, baina historikoa da, enpresa horretan, lehenengo egunan junintzena Bernedora, ba, piketetara eta kontzentrara, bakizue leloak batzutan ba, pentsatzen direla eta botatzen direla, eta ez datutan pentsatu gabe. Eta mikrofonoa hartu zutenean, azizien oiukatzen, no tenemos miedo, vamos a por todas. Nik beste greba askotan egon naiz, ba, autogintzako greba batzuetan, odenelakoan, eta hor niko ez dut ikusi autogintzan esaten no tenemos miedo, vamos a por todas. Horrek ez esan nahi du, txip aldaketa bat dagoela, beldurra izatetik, beldurra kentzera joan garela, eta nik uste hori dela benetan, kasunetan importantea, hau da, beldurra galdu zaiola borrokatzeari, beldurra galdu zaiola kapitalismoak ematen dizkizun mehatxuari, eta hori netzat, hori entzun nuenean, no tenemos miedo, vamos a por todas, nik esan nuen, joder, eske hau da benetan aldatzen duena. Gero lortuko duguna, seguro lortuko dugula. Baina ja txip horrekin ja, enpresa honetan ja, beldurra ez badauka langile klaseak, beldur hori kendu badugu, hori da sekulako aurrera pausoa, ekonomikoki eta materialki orain, ba, ezin dugu kuantifikatu, baina subjetiboki da brutala. No tenemos miedo, vamos a por todas, oiukatzen, ba, 70 emakume enpresaren aurrean, jakinda, orain dela bi urte eskatzea plus bat gaizki pagatuta zegoela edo nozeki beldurra ematen ziela, eta hori horrela zen, hortik anpasa gara, greba mugagabean egotera, empresario jukatzera, vamos a por todas, no tenemos miedo, orduan, jo, bani, desde luego, hau ez da beste greba bezala, nik beste komponente batzu ditu, komponente ba, feministak, komponente ba, kontzientzia hartzearen sekulako komponentea, eta batu dira, eta hori ere oso importantea da. Bai, lortuko dugunaren arira, bai, etorkizunean ba, pertsona hauek gai izango direla, ba, kapitalismoak sortzen dizun beldur hori, edo mierda, edo kalera zoaz, edo mehatxu horietan, ba, esatea, nahikoa da, ez dizugu sinisten, ez aitugu sinitzi nahi, eta paso egiten dugu zure roiotaz. Eta hori nik uste, dela kasunetan oso importantea, txip aldaketa hori, porque beste enpresa askotan, bila badaukate, olako trajektoria bat, ba, ondela bosturt, egin zuten greba bat, eta horren, ba, egiten dugu beste bat, eta bueno, eta borrokarago, hasta tal, baina hau da aldaketa hori, eta hori oso importantea da, deritzot.
Bueno, urteetako joera lortzea apurtzea lortu baldin badute, bueno, gaitzerdi horretarako ere, aipatzen zenuen lortuko dugu, badara matzazoia egun gutxi batzuk oraingo, ze bai. Greba mugagabean, aldaketarik ikusi da, negoziaketak ze puntutan daude orain?
Bueno, enpresak guztio bezala ez du sinisten, bai grebalariek, bai guk, bai enpresak ez dugu sinisten gertatzen ari dena, izan ere, ez genuen espero inork ez genuen espero, eta enpresak esaten diguna da, ba, greba uzten badugu, dena negoziagarria dela eta aukera dela akordio iristeko. Eta hori izaten du pentsatuz, ba, beste fase batean gaudela, beldurrezko fase batean gaudela, baina nola ez gauden beldurrezko fase batean, bidali ziren korreo bat plantilla guztiari hori esanez, eta erantzuna izan zen, que ni pa dios. Que jarraituko du greban, eta gauza lortzen dira, greban egonez, eta borrokatzen. Ez borrokatzeari ustez, eta ber, ze ematen digun enpresak. Eta nik uste jende indartxu dagoela, kontori izan behar da, edurra egiten duena, bueno, astelenan biomendik izun euki argindarrik, eskerrik asko Iberdrola, edurra egon zela, eta barako mendialdan etzen egon energiarik, Eta, bueno, eskerrik asko Iberdrola, hemendik Galan jaunari, ba, egun horretan laguntzeagatik. Eta elurragatik, hotzagatik, jarraituko dute borrokan, eta ez daukate, ba, atzera, honek ez daukatzera bultarik.
Eta gainera, aipatzen zenuen, mendialdeko enpresa handiena izan da ere, pixua badaukala bertan zonaldean.
Bai. Arabako mendialdea, ba, ustutzen ari den zonalde bat da, eta bertako langile, osea, bertan lan egiteko aukerarik bakarrenetakoa hori da. Eta kontuan izan, hiru egun lan gehiago egiten bada, pertsona gaixo jartzen, gaixo jarri arren lanera joan bar badira, produkzio gehiago egin bar badute, hori lanaren zuntxiketa da. Da pertsona batek, bi pertsonen lan egitea, eta lan zuntxiketa dakar berarekin. Eta Arabako mendialdean, epatu bezala, da, dagoen enpresarik garrantzitsuena da, eta ezin dugun utzi da, ba pirata batzuen esku horlako enpresa bat. Kontuan, aipatu behar dut, beldurraren kontuan, eta Bernedo, eta Altan farmazeutikaz da, eta Altan Bernedo da Bernedokoa. Casarrubio zen, Toledon, dago beste enpresa bat, eta enpresa horrek baduka itxarmen estatala, kimikakoa. Hiru egun lan gehiago, batati, ureko bateko igoera, ez dakizea, eta dakizea. Eta Madrileko ugazaba etorri zen, guk esan genuenan ez genuen azitxinetuko eta bagrebara gindua zela eta ez dakiz zer, egin zuen asamblea bat langilekin. Eta eskerrak eman mardizkiot, izan ere etorri zen ugazaba Madriletik eta esan zuen que los vascos sois unos vagos que en Casarrubios trabajáis más, que yo también quiero tener una suegra vasca para cogerme una excedencia para cuidarla y no sé qué, eta no sé qué. Claro, langilek ya hori enpresak hori esaten ziren ya inongo impunitaterik gabe, ya ez da bakarrik lan eskubideak ukatzea edo ja insultora iritsi ziren, eta hori izan zen detonanteetako bat Madrileko etorri zenean, ba zuzenean bronka botatzera ezinatzeagatik beraien akordio itun hori, eta hori ere izan zen detonante bat, izan esa enpresa pasatu zen guztiz, eta horrek ere lagundu zuen ba jendak izan zuen hori basta ja.
Horretan aipatzen zenuen eszedentziak hartzeko nik ere nahiko nukela amaginarre ba, euskaldun bat edukitzea. Horretan, noski, eso feminizatua izateak ere bertako plantilla eragina dauka horretan.
Claro, aipartu horretan, itun honetan dago aukera lizentzia bat eskatzeko soldatari gabe, ba, umeak zaintzeko. Emakume asko daude behar familiaren arabera, ba, daude jardunaldi murrizketa bastante eszedentziak hartzen dira. Itun honetan badaude eskubide batzuk kimikakoan ez daudenak. Eta, claro, horrek eragiten du, ba, produkzioa geistea. Baina, claro, langileen eskubideak dira, lortutakoak itunean, eta enpresari zaizki batera iruditzen. Enpresa bezala, enpresaren rolloa da, ez lizentziak, ez soldata murrizketak, ez gaixotasunak, ez ezer, etorri lanera, eta gainera hiru egun gehiago. Eta horren arabera, ba, izaten digute soldata ez dakitzen bat igoko dela, porque igoko da. Baina, karo, horren arabera, eta hori ez da jendako nartzen duena. Eta aipatu bezala, hori, langile asko murrizketan daude, eta gehienak emakumeak dira. Eta askotan ulertu izan da, ba, emakumeak direnez, ba, aukera dagoela, gutxiago ordaintzeko, okerrago tratatzeko, eta ez bazaizu gustatzen, ba, itxiko dut, eta Casarrubio zen daukadan enpresan egingo dut.
Horri buruz ere galdetu behar nizun justu ez, azken aldian, beti langatazka guztietan ikusten dugulako deslokalizatzearen mehatxua, eta beste norabait merkeago egingo den beste leku batera eramango dutera, eta lehenago eraipatu duzu, enpresako ez dakit enpresako ugazabak, edo zeinek esaten zuen, ez dela bideragarria horrela, ez, hitzarmena modu honetan mantentzea. Horri buruz galdetu nahi nizun, beste batzutan ere, gai honekin aurkitu garelako, ea den aitzakia enpresaren partetik edo bideragarria da modu honetan etekinak baduzka enpresak.
Bai, Casarrubios enpresa 6 hilabetetan itxita egon zen pasaren urtean, aldaketak eta bueno, aldatzeko produkzio bat ez dakiz zer, eta galerak izan ziren pasaren urtean, baina claro, Bernedon etzen galerarik egon, lanean eta lanean egon ziren. Eta Herrero jauna dela ezagutzen dugun, noiz? Denok imaginatzen dugun kapitalista marabilloso bat, dela...
Zein da Herrero jauna barkatu?
Altan farmazeutikalseko jabeak, 2 milioiko dibidendoa eramazun poltsikura, 2018an, zuzenean, eta enpresa hau, Altan Farmazeutikals, eti farmekin saldu da, eta bueno, olako kontuetan, kontuak ere Irlandan daude, Altan farmako kontuak Irlandan daude, eta ez digizkigut ematen, ez daude eskuragarri, eta multinazionalen esku daude. Eta multinazionalak hartzitu uste erabakiak, hainbat arrazoigatik. Eta deslokalizazioa ez da izango guk eskatzen dugulako soldata pixkat igotzea.
Bueno, Gorka Urtaran gure alkate txita gurgarriak gogoratuko duzu nola esan zuen dela pare bat aste.
Tentsionatzen dugula.
Bai, eske tio, tentsionatu egiten duzu, ez duzu giro ona sortzen horrela enpresak egoteko.
Ez dut esango urtera ni buruz pentsatzen dudana, porque ez du merezi. Egia esan, beti esaten digute berdina, enpresaria esaten paracetamola 0,19 litroa, ez dela posil, ez da gizer, gastu, argindarren gastuak igo dira, ez da gizera igo da, eta ez dugu ja, eta hori guztia. Hemen, KPI-a 5,6 igotzen ari da. Eta beti esaten duguna da. Nork ordainduko du inflazio hau? Nork sufrituko du inflazio hau? Langileek, ala enpresarien onurek.
Patronalari da eskatzen ez igotzeko soldatak.
Hori da. Orduan nork eske hemen gerra bat dago eta oso gerra argia, inflazioa dago eta 2022an tokatuko zaigu horrelako pilo bat. Inflazioa dago, eta nork pairatu behar du inflazioa? Langile klaseak ala enpresarien onurek. Eta ez gara izaten enpresariek, ari gara izaten enpresarien onurek. O sea, es que jarraituko dituzte onurak izaten, baina bek bakigu kapitalismoa ba insaziablea dela eta beti izango da. Eta ez duna balio da aitzaki horren pean, bueno, ba orduan, ba deingo ditugu lan lau, hiru egun gehiago ez, bost egun gehiago lan, jaitsiko dugu soldata eta paracetamol 0,37an salduko dugu, hori bai. Gu matxakatuko gaituzte, bizikalitatea jaitsiko zaigu, adquisizio posibilitateak ere jaitsiko zaizkigu, baina oie, 0,37an salduko dugu paracetamola, eta ze pozik egongo garen saltzen paracetamola. Ba, hori ez da kontua. Desde luego, KPI-a eskatzen dugu. Eskatzen duguna da, hitzarmen blindatu bat KPI-arekin. Ez dugu eskatzen beste, zer, eta KPI-a pasaren urtean, minus 0,5 izan zen. Eskatzen dugu 0ko igoera 2021 batean. 2020ko KPI-a 0,5 izan zen, minus 0,5 izan zelako. Ojo, Claro, orain zer da, 5,6, claro, pues 5,6. Uh-huh. Eta ez izango da 2022an, auskalo.
Auskalo, bai, baina, bueno, KPI-aren araberako igoerak ez dira igoerak, mantentzeko eskaerak besterik ez dira.
Hori da, KPI-a maten badigute, gaude empatatzen. Uh-huh. Ez gaude, igotzen, gaude empatatzen.
Erosa almena ez galtzea.
Hori da. Jendari ere importante egiten zaio, itun hau, lan itun hau, itzarmen bilagatzea. Itzarmena aipatu bezala, blindajearekin eta ultraktibitate mugagabearekin, ez dugulako inoiz gehiago eukinai beste reforma, edo egingo duten erreforma laboralaren mehatxua, ez dugulako nahi itzarmen estatala, eta hortik atera nahi dugulako. Ez badugu lortzen, beti ikiko dugu mehatxua, beti ikiko dugu atzetik kimikan iru jardunaldi gehiago egiten dira, dago ez dakizer, nahi dugu hortik eskapatu. Mm. Eta hori itzarmen blindatu batekin lortu dezakegu.
Gogoratuko dugu, elkarrizketa amaitzen joateko jadanik Joritz, ekainera arte daukazuela EPEA edo bintzat orain arteko ituna ez da bertan bera geratuko ekainera arte, greba mugagabean dago Altan Bernedoko plantilla, KPI-aren araberako igoera eta hitzarmena bilakatzea, bosgarren eguna da gaurko, okerrez baldimanago, ez
astelenean hasi ginen, gaur ostirala, bosgarren eguna.
Baren, bukatzeko, eskatu nahi nizun, esplikatzeko, ea zer moduz dauden animoak, ea nola jarraituko duzuen, eta ea esperantzak.
Oso animosa daude. Montatzen dugu lako jaima edo lako Decathloneko esto bat enpresaren aurrean eta horri biltzen gara oiuka, tortilla jaten eta oiuka, indarrak hartzeko eta batzutan txokolate beroa ere jartzen dugu izan ere Arabako mendetan hotz egiten du. Eta benetan, hau da importanteena, sinistuak daude, lortuko dugula, sinistu daude egiten ari garenean eta sinisten duzunean gauza bat benetan, ez duzu gelditzen lortu arte, sinisten duzulako, eta hauek benetan sinisten dute, aipatu behar da, langile finkoen, produzioko langile finkoen 100-100 atera da, armazeneko 100-100 atera da langile finkoena, imaz demasiko ere bai, eta kalitatekoa ere bai, 100-100. Gero daude, eventualak, eta enpresa ari da, ja, lako txorradak egiten, kezi, etetea sartuko ditugu, ez dakiz, denuntzatu dugu inspekzioan, sartuko ditugu, egingo dugu baiakin ez dakiz zer, jarriko ditugu makinak arrankatzen informatikaria, ez dakiz zer, ez dutena, olako gozetan hasi dira, horrek ere erakusten du enpresaren, ba, desesperazioa. Uh-huh. Enpresak sinisten duenean, guk sinisten dugula, torriko da. Eta, aipatu bezala, txip aldaketarekin nila, horrekin ja gauza asko lortu daitezke, eta benetan borrokatzarekin lortu daitezke gauzak. Borrokatu gabe, ez da ze lortuko. Orduan borrokan gaude, eta da aukera bakarra, eta bide bakarra gauza lortzeko. Borrokari gabe, pues bueno, euneko gata. Y nos felicitamos Comisiones UGT eta Altan Bernedo.
Bueno, hemen txetzeko dugu elkarrizketa, pozik ikusten badituzu eta zuerala ikusten zaitu, ba, postekoa da, bostegun greba mugagabean oraingoz, ikusiko dugu presionekin ega beldur pixkat ere sartzen zaien kasuretan Altan Bernedoko enpresari. Hemen txetzeko dugu elkarrizketa, Joritz, beste zerbait gehitzeko?
Ez, animo guztiak.
Animo, zuei, eskerrik asko.
Vale.
Agora.